Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Nga ju le të jetë një grup që thërret në atë që është e dobishme, urdhëron për punë të mbara dhe ndalon nga e keqja. Të tillë janë ata të shpëtuarit. E mos u bëni si ata që u ndanë dhe u përçan, pasi u patën zbritur argumentet. Ata do të pësojnë një dënim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. sionistëve, udhëheqësi i lëvizjes popullore të Jemenit Ansarullah bëri thirrje për të dhënë fund dominimit të arrogancës globale dhe ndikimit të fuqive arrogante mbi popujt musliman, duke theksuar rëndësinë e qeverisjes së drejtë të botës islame. Mira njerëz protestuan në Budapest për të pestën ditë radhazi kundër qeverisë kryeministrit Viktor Orban, ndërsa zemërimi po thellohet mbi ndryshimet tatimore që kritikët thonë se do të dëmtojnë bizneset e vogla në Hungari. Hungarezët kanë dalë në përrrugë që kur parlamenti miratoi një ndryshim ligjit të martën që do të prek qindra mira pronar të bizneseve të vogla në këtë vend. Këto protesta janë të parat që kur kryeministri hungarez Viktor Orban fitoi një mandat të 4 të radhazi në prill të këtij viti. Disa mira njerëz marshuan në qendër të kryeqytetit Budapest duke brohoritur Orban humbi. Megjithatë, kryeministri hungarez Viktor Orban i mbrojti ndryshimet e ligjit të taksave si të mira dhe të nevojshme, pavarësisht kufive të çmimeve për gjërat thelbësore. Vendi i Evropës qendrore përballet me inflacion në rritje dhe një rënje të monedhës vendase pasi Bashkimi Evropian ka frenuar financimet në Hungari. Hungaria, e cila varet kryesisht nga nafta dhe gazi rus, shpalli një gjendje të jashtëzakonshme energjetike të mërkurën për krizën energjetike të shkaktuar si pasojë e luftës në Ukrainë. Ndër masat për të trajtuar problemin, njerëzit që konsumojnë më shumë se sasia mesatare e energjisë do të duhet të paguajnë me çmimin e tregut dhe jo me normën e subvencionuar nga shteti. Rusia po përgatitet për hapin tjetër të aksionit të saj ushtarak në Ukrainë, pasi Moska njoftoi se forcat e saj do të rrisin operacionet ushtarake në të gjitha zonat operacionale, bëri të ditur një zyrtar Ukrainas. Aktiviteti rus sinjalizon se padyshim përgatitjet për fazën tjetër të veprimeve sulmuese janë duke u zhvilluar nga forcat e armatosura të Rusisë, deklaroi sot Vadim Skibitski, një zëdhënës i shërbimit të inteligjencës ushtarake të Ukrainës. Nuk janë vetëm sulme me raketa nga ajri dhe deti, shtoi Skibitski. Ne mund të shohim granatime dhe bombardime përgjatë gjithë linjës së kontaktit, përgjatë gjithë vijës së frontit. Ekziston një përdorim aktiv i aviacionit taktik dhe helikopterve sulmues nga ushtria ruse, bëri të ditur ky zëdhënës i inteligjencës ushtarake të Ukrainës. Ushtria ukrainase tha sot se Rusia, dukej se po rigrupon të njësit ushtarake për një sulm drejt qytetit Sloviansk që ndodhet në jug përëndim të qytetit Lisichansk, i cili aktualisht ndodhet nën kontrolin e forcave ruse. Ukraina akuzon Rusin se ka përdorur raketa dhe artileri për të shënjestruar zonat urbane në 3 ditët e fundit, gjatë të cilave janë vrarë të paktën 40 persona. Guvernatori rajonal Valentin Reznichenko pretendoi se në sulmin e Rusis në qytetin jugor të Nikopolit në lumin Dniepro, 50 raketa ruse grad goditën qytetin duke vrarë të paktën 2 persona. Gjithashtu Moska ka goditur me raketa qytetin Verlindor të Chuhuniv në rajonin e Kharkivit duke vrarë 3 persona dhe duke plagosur 3 të tjerë, Sipas guvernatorit rajonal Oleg Sinehubov, megjithatë Rusia mohon të ketë shënjestruar civilët Ukrainas, Moska akuzon Kievin se ka bombarduar popullin e vet në territoret lindore të Ukrainës, mbi të cilat regjimi i Kievit ka humbur kontrolin plotësisht. Mira zjarfikës po vazhdojnë të luftojnë me zjarret në Portugali, Spanjë dhe Francë, pasi vala e të nxehtit nuk po tregon shenja lehtësimi. Në Portugalin verjore, një pilot vdiq kur avioni me të cilin ai po transportonte ujë u rrëzua në zonën Foscoa, pranë kufirit me Spanjën. Autoritetet portugeze thonë se të paktën 238 persona kanë humbur jetën nga të nxehtit gjatë javës kaluar. Përtej kufirit, zjarfikësit në Spanjë u përpoqën të frenonin disa zjarre, duke përfshirë dy që dogjën rreth 7400 hektar tokë. Rreth 3000 njerëz u detyruan të evakuoheshin nga fshatrat në Andaluzinë jugore, pasi që një zjarr u përhap aty pranë. Gjithashtu për të gjashtën ditë radhazi, zjarfikësit po përpiqeshin gjithashtu të vinin nën kontroll një zjarr të shkaktuar nga një goditje rufeje në zonën qendrore perëndimore të Las Hurdes. Zjarret po shkatërojnë gjithashtu zonat e rajonit jug perëndimor të Francës, Gironde, ku mbi 12000 njerëz janë evakuar. Valët e të nxehtit janë bërë më të shpeshta, më intensive dhe zgjasin më gjatë për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga vetë njerëzit. Bota tashmë është ngrohur me rreth 1.1 gradë Celsius që nga fillimi i epokës industriale dhe temperaturat do të vazhdojnë të rriten nëse qeverit në mbar botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha në emetimet e dioksid karbonit. Shërbimi francez i meteorologjisë ka parashikuar temperatura deri në 41 grad në pjesë të jugut të vendit dhe rekordet të reja të nxehtit parashikohen për ditën e hënë. Ndërkohë edhe në Britaninë e Madhe, vendi po përgatitet për temperatura rekord. Autoritetet britanike kanë paralajmëruar pasagjerët në kryeqytet që të shmangin të gjitha udhëtimet përveç atyre thelbësore gjatë këtyre ditve. Qeveria britanike mbati një takim urgjent për të shqyrtuar trajtimin e valës së të nxehtit në mbar vendin. Vlen theksohet se erërat e forta dhe moti i nxehtë dhe i thatë kanë penguar përpjekjet për të shuar një flak të madhe në përpyet me pisha në Bordeaux të Francës, ndërsa zjarret kanë djegur gjithashtu shumë hektar toka dhe pyje në Portugali, Spanjë, Greqi, Hungari dhe Kroaci. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar këshillave të Imam Aliut alayhis salam. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i Imam Aliut alayhis salam në Nahjul Balagha. Në këtë emision të nderuar miq do të flasim mbi të drejtat reciproke të popullit dhe pushtetarëve nga këndvështrimi i Hazreti Aliut alayhis salam. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Një nga çështjet e rëndësishme në Nahjul Balagha janë të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj njëri tjetrit pjesëtarët e një shoqërie. Në këtë libër Imam Aliu alayhis salam ka trajtuar lloje të ndryshme të drejtave, Ai flet mbi të drejtat morale, civile, mbi të drejtat politike e ndërkombëtare, si dhe mbi të drejtat e njeriut. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut a.s. në lidhje me të drejtat reciproke të pushtetarëve dhe popullit. Njeriu është qenie sociale, ai ndryshe nga krijesat e tjera nuk mund t'i plotësojë vetëm nevojat e tij. Njeriu që kërkon mirëqenie dhe jetë të lumtur, duhet të bashkëpunojë me njerëzit e tjerë dhe të marrë përsipër një pjesë të punëve sociale. Është e qartë se në shoqëri janë të nevojshme rregullat që përcaktojnë detyrat e pjesëtarëve dhe normat e marrëdhënieve mes tyre. Kjo çështje bëri që të krijohen edhe të drejtat. Të drejtat janë një tërësi normash dhe ligjesh ekzekutive që përpilohen me qëllimin e ruajtjes së rendit në shoqëri dhe programimin e marrëdhënieve mes njerëzve dhe popujve. Por për fat të keq, gjatë gjithë historisë në mënyrë të hapur dhe të fshehtë, të drejtat sociale të njerëzve janë shkelur nga pushtetarët dhe njerëzit janë bërë viktima të shtypjes dhe agresionit të adhuruesve të pushtetit. Poseduesit e pushtetit dhe të pasurisë kanë përpiluar në mënyrë të njashme sistemin e të drejtave dhe detyrave mes tyre dhe popullit, dhe kanë detyruar popullin t'i bindet pushtetit të tyre pa respektuar të drejtat e tij njerëzore. Në këtë mes Aliu dhe pushteti i tij janë ndër të paktët pushtete në të cilat të drejtat reciproke të pushtetarit dhe popullit janë respektuar në nivel të lartë. Nga pikpamja e Imam Aliut a.s., raporti mes të drejtave dhe detyrave në çdo vend dhe në veçanti në lidhje me të drejtën dhe detyrat e qeverisë ndaj popullit dhe njëri tjetrit është i pandryshueshëm. Hazreti Aliu a.s. gjithmonë thekson mbi të drejtën reciproke të popullit dhe pushtetit dhe thotë: "E drejta më e madhe për të cilën obligon Zoti është e drejta e pushtetarit ndaj popullit dhe e drejta e popullit ndaj pushtetarit." Imam Aliu a.s. gjatë pushtetit të tij afro 5 vjeçar, me gjithë problemet dhe sabotimet e shumta të shoqërisë së kohe, në fjalët dhe veprat e tij i kushton të rëndësi të veçantë të drejtave publike të popullit. Ai në hutben 216 në Nahjul Balagha, të drejtën për shpjegim dhe fjalë, e konsideron shumë të thjeshtë, por në zbatim shumë të vështirë dhe të rëndë. Ai hazret në vazhdim thekson: "Nëse njëri ka të drejtë ndaj tjetrit, atëherë dhe tjetri do të ketë të drejtë ndaj tij. Nëse dikush do të kishte të drejtë ndaj tjetrit dhe tjetri të mos kishte të drejtë ndaj tij, atëherë ai dikush do të ishte vetëm Zoti i madhëruar dhe askush nga robët e tij." Si rrjedhimi Imam Aliu a.s. marrëdhëniet mes pushtetarit dhe popullit nuk i konsideron si marrëdhënie mes pronarit dhe skllavit dhe kundërshton ata pushtetar, të cilët e konsiderojnë veten sundues të popullit dhe bëjnë çfarë të duajnë, dhe askush nuk mund të shprehë mendimin e tij përballë këtyre sundimtarve. Imam Aliu a.s. parashikoi të drejtat dhe obligimet për pushtetarët dhe popullin me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare. Imami në hutben 34 në Nahjul Balagha i shtjellon kështu këto të drejta: "O njerëz, unë që jam pushtetari juaj, kam të drejta ndaj jush dhe ju keni të drejta ndaj meje, por e drejta juaj mbi mua është që unë të kërkoj gjithmonë të mirën tuaj dhe me rritjen e të ardhurave, të shtoj paga dhe mirëqenien tuaj dhe për shtimin e dijes dhe diturisë të shtoj nivelin arsimit dhe edukimit për ju. Reciprokisht të drejta që kam unë mbi ju është të respektoni besën që më keni dhënë, të më doni të mirën në prani dhe në munges, sa herë që të ftoj për ndonjë punë, të më përgjigjeni pozitivisht dhe t'i bindeni urdhrit tim." Ku njëri nga shokët e tij e lavdëroi aq shumë i Mamalion alayhiselam, ai e kritikoi atë dhe u kujtoi njerëzve se pushtetari kundrejt zbatimit të detyrave të tij nuk duhet të pres lavdërim dhe admirim nga populli dhe populli me të tilla veprime. Nuk duhet të dëshmoj servilizëm dhe dyfytyrësi, të cilat po të përhapen në shoqëri, do të kenë pasoja të rrezikshme. Në fakt imami u kujton njerëzve se pushtetari është njeri si të gjithë dhe nuk është i pagabueshëm. Në rrjedhim, nëse populli përkra pas një kusht çdo veprim të pushtetarit, kjo do të kishte pasoja të rrezikshme. Pra është detyrë e popullit që në rast se ndjen apo vëren gabim nga ana e pushtetarit, ta thotë të vërtetën pa frikë dhe të kritikoj veprimet e pushtetarit, dhe asnjëherë një veprim i tillë nuk duhet të shkaktojë zemërim dhe urrejtje ndaj popullit, sepse është detyrë e pushtetarit që para se të veprojë të këshillohet me popullin. Imami në hutben 207 thekson: Niveli më i ulët i pushtetarëve është tipi i atyre që dëshirojnë të krenohen, të lavdërohen e të admirohen, sepse kjo dëshirë çon në mendje madhësi dhe arrogancë. Nëse i duan dhe i lavdërojnë disa njerëz për kryerjen e punëve të rëndësishme, këtë mos e bëni për mua, sepse veprat e mia janë vetëm për arsye të obligimeve dhe përgjegjësive dhe obligimeve që më janë ngarkuar nga Zoti dhe nga ju, dhe akoma nuk i kam kryer ato plotësisht, dhe kryerja e detyrës nuk ka kaq shumë lavde. Një tjetër princip në të cilin Hazreti Aliu a.s. ka zbatuar është këshillimi me të tjerët dhe shfrytëzimi i ndihmës mendore të tyre. Zoti në ajetin 38 të sures Shura, duke folur për cilësitë e mira të besimtarve, thotë: Dhe ata që konsultohen mes njëri tjetrit për punë të përbashkëta. Në këtë rast imami i këshillon shokët e tij kështu: Pasi të keni folur me të mençurit dhe vepërmirët, mos flisni me mua. Dhe pasi të keni folur me urrejtësit dhe veprëqinjt, flisni me mua, dhe mos mendoni se unë e kam të vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, apo se kam ndërmend të refuzoj kërkesat tuaja. Ai që e ka vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, do të ketë dyfish më të vështirë zbatimin e drejtësisë. Pra mos nguroni të këshilloheni me mua dhe të thoni fjalën e drejtë, sepse unë nuk e shoh veten të pagabueshëm dhe nuk jam i sigurt në zbatimin e vendimeve, vetëm nëse Zoti më ndihmon. Hazreti Aliu a.s. përveç legitimitetit hyjnore konsideron të domosdoshëm dhe përkrajen populore për pushtetin islamik. Nga pikpamja e tij tek populli, duhet të krijohen kushtet mendore, shpirtërore, morale dhe kulturore, me qëllim që vetë populli të dëshiroj drejtësin dhe pushtetin hyjnor. Si rrjedhim në kushtet kur pas vdekjes së profetit të nderuar, u zhduke drejta e Aliut për pushtet, megjithëse fuqia e shpatës së Ali ibn Abu Talibit ishte e njohur nga të gjithë, ai nuk pranoi që me shpatë të fitoi të drejtën e tij dhe për ruajtjen e unitetit të muslimanëve qëndroi në shtëpi. Kjo nuk është në kohën kur kalifati ishte e drejtë hyjnore ati Hazreti dhe profetit sallallahu alejhi ve sellem e kishte prezantuar atë si pasardhës së tij. Hazreti Aliu a.s. në lidhje me këtë në hutben 22 të Nahxhul Balagas thotë: Për ne është një e drejtë dhe nëse neve nuk na jepet pushteti që është e drejtë e jona, ngjitemi sipër në deve dhe vrapojmë për të marrë të drejtën tonë, sado që të zgjas. Imami dhe në hutben 3 përmend një pikë të rëndësishme dhe thotë: Betohem për atë që krijoi njeriu, se nëse nuk do të ishte prania e këtij populli, se nëse nuk do të ishte vendosur kështu fati për mua dhe nëse Zoti të mos kishte lidhur besën me të diturit, që të mos heshtin përballë pangopsisë së zullumqarëve dhe vuajtjeve, dhimbjeve dhe urisë të përvuajturve, do të kisha hedhur tutje kurorën e hilafetit, dhe ashtu si në të kaluarën, do ta neglizhoja dhe ju do ta shikonit se në kënd vështrimin tim, bota juaj nuk vlen as atë shtima e një dhije. Kështu vërehet se qëllimi i pushtetit të Hazreti Aliut a.s. është mbrojtja e të përvuajturve përballë padrejtësive dhe marrja e të drejtës së të përvuajturit nga zullumqari. pa dyshim që duhet mbrojtur e drejta e të përvuajturve, dhe kjo është besa që ka lidhur Zoti me dietarët, se nëse ata nuk do të prokranin të doptit dhe të përvuajturit, do të jenë përgjegjës për ballë Zotit. Të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi havjarin, si një ndër lëndët ushqimore që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian.
Xhaviari, margaritarët e zi persian.
Këtë edicion do të flasim rreth dobive ushqimore dhe medikamenteve të havjarit, si dhe përpjekjet e Iranit për të ruajtur dhe shtuar peshqit havjar në liqenin Kaspik.
Një prej lëndëve ushqimore me vlerë më të madhe dhe më të shëndosh detare është havjari, i cili ka një vlerë shumë të madhe dhe përfitim të lartë në tregun botëror. Thuhet se tregtia e havjarit në nivelin e shitjes me pakic arrin deri në $1 miliard në vit. Nga kjo mund të kuptohet se çfarë të ardhura të mëdha mund të realizohen për vende të cilat përfshihen në tregtinë e kësaj lëndë ushqimore në rritje me shumicë. Havjari është lënda ushqimore më e shtrenjtë detare në botë, e cila zakonisht përdoret në racionin e mëngjesit në forma të ndryshme. Vlera e lartë ushqimore që ekziston në çdo 100 gram havjar është 25.000 kilokalori, gjë që nuk gjendet në asnjë lëndë ushqimore tjetër dhe nuk ekziston kjo sasi kaq e madhe kalorive. Havjari kryesisht konsumohet në formë të papjekur. Disa njerëz e konsumojnë atë duke komponuar me të verdhin e vezës, disa njerëz e konsumojnë atë me perime me aromë të ndryshme, limon ose me pak bukë dhe margarinë. Kjo lëndë ushqimore, shumë e vlefshme dhe energjike, përmban gjithashtu edhe një sasi të madhe të vitaminave B2, B6, B12, A, D, E dhe C dhe një sasi të madhe të lëndëve minerale, proteinave, acideve të yndyrnave, antioksidantëve dhe omega 3. Konsumimi i havjarit pengon shtimin e kolesterolit në gjak dhe pengon sëmundjet e zemrës dhe të damarve, pezmatimin e nyjeve të artritit, pengon sëmundjet e sistemit të tretjes, si dhe disa sëmundje kancerogjene. Gjithashtu, konsumimi i havjarit gjithashtu shtron ndikim shumë pozitive edhe në shëndetin e lëkurës së fytyrës dhe ka shumë efekt të madh në forcimin e muskujve. Yndyra e dobishme e havjarit përmirëson në masë të madhe edhe shqetësimet nervore. Mishi i peshkut havjar, ashtu si mishi i shumë gjallësave të detit, mund të konsumohet në forma të ndryshme si filet, steak ose në forma të përpunuara me kripë dhe në formë të konservuar. Për shkak se mishi i peshkut të havjarit nuk ka kocka dhe ka shumë pak yndyrë, mishi i këtij lloji të peshkut ofrohet në tregjet e brendshme dhe të jashtme dhe është në formë të produkteve brumore si forma të ndryshme të sallamit. Edhe pse havjari është produkti më i rëndësishëm dhe më i madh i peshqve havjar, mirë po në tregtim botërore, dobitë e fituara nga peshqit havjar nuk përkufizohen vetëm me produktin e havjarit dhe mishin e këtij lloji të peshkut. Tani, duke shfrytëzuar shkencën teknologjike dhe industrinë e përpunimit, bëhet fjalë për të shfrytëzuar edhe pjesë të tjera të këtij lloji të peshkut si sistemi tretjes, lëkura e të tjerë në industrinë ushqimore, farmaceutike, në bijuteri, mjekësi e të tjerë. Për shembull, lëkura e peshkut të havjarit shfrytëzohet për prodhimin e lëkurës dhe nga kërcet e këtij peshku mund të prodhohen gelatina dhe pomada të ndryshme për fytyrë.
Produktet e tjera që mund të prodhohen nga peshku havjar është shfrytëzimi i çantës së notit të këtij lloji peshku për prodhimin e ngjitësve të peshkut, transparencën e pijeve dhe në industrinë e stomatologjisë. Krahët, zorrët dhe organet e brendshme të këtij lloji peshku shfrytëzohen për prodhimin e plurit të peshkut, të cilat përdoren në fushat të kultivimit dhe zhvillimit të peshqve havjar, si dhe një produkt shoqërues dhe përbën një pjesë të ardhurave të këtyre fushave. Shitja e produkteve biologjike të gjalla përbëjnë burimet e tjera të ardhurave të fushave për të kultivuar dhe shtuar peshkun havjar. Aktualisht peshqit sturgeon në tregjet e peshqve të bukur kanë një rëndësi të madhe për shkak të formës të bukur e të vjetër të tyre. Në ndarjen e kuotës së tregtisë së peshqve havjar që publikohet çdo vit nga ana e Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, e cila vepron në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përveç kuotës së eksportit të havjarit dhe mishit të peshkut havjar, flitet edhe për kuotat e eksportit të peshqve të vegjël, në mas të gishtit që i përkasin gjeneratës së parë ose që janë të llojit të kultivuar. Të ardhurat e mëdha dhe përfitimet e larta tregtare nga peshqit havjar janë për shkak që shumica e vendeve të botës si Franca, Amerika, Kina, Italia, Japonia, Uruguay dhe Meksika të fillojnë kultivimin dhe shtimin artificial të peshqve havjar. Mirë po edhe havjari i kultivuar në mënyrë artificiale në Iran ka një cilësi shumë të lartë se havjari i kultivuar në mënyrë artificiale në vendet e tjera. Disa prej arsyeve të këtij dallimi në cilësi janë si në vijim. Shkalla e përshtatshme e temperaturës për kultivimin e mirë të këtij lloji të peshkut që ekziston në shumë rajone të Iranit, ekzistenca e llojeve të peshqve që zhvillohen shumë shpejt, si peshku beluga, kapaciteti i lartë shkencor dhe teknik i ekspertëve të këtij sektori, çmimi i ulët i prodhimeve të peshqve havjar, si dhe pagesa e ulët e punëtorëve që punojnë në fushat për kultivimin dhe shtimin e peshqve havjar. Aktualisht, pavarësisht sasisë së lartë të havjarit dhe mishit të peshqve të llojit havjar të kultivuar në mënyrë artificiale në botë, havjari dhe mishi i këtij lloji të peshqve që peshkohen në ambientet natyrore kanë arritur të ruajnë pozitën dhe rëndësinë e tyre të lartë në tregun botëror. Sipas disa hulumtuesve dhe ekspertëve të gjallësave ujore, të qenurit i thellë i liçenit Kaspik dhe ambienti relativisht i shëndosh dhe natyror rreth ti, janë për shkak që kokrat e havjarit të Iranit të kenë një cilësi relativisht më të lartë në krahasim me havjarin e prodhuar në pjesën veriore të liçenit Kaspik.
Pas shkatërimit të ish bashkimit sovjetik, peshkimi pa kontroluar i peshkut sturgeon dhe trafikimi i havjarit në vendet që ndodhe në pjesën veriore të liqenit Kaspik si Rusia, Kazakistani, Azerbajxhani dhe Turkmenistani është bërë shkak për reduktimin në mas të konsiderueshme të peshqve sturgeon në këtë liqen. Për krah kësaj çështje, edhe hyrja e mbetjeve të fabrikave dhe ujërave të zeza industriale dhe llojeve të ndryshme të helmeve bujqësore është bërë shkak për ndotje në ambientit natyror të liçenit Kaspik. Gjithashtu, shkatërimi i vendeve natyrore për hedhjen e vezëve të peshqve sturgeon, ndërtimi i digave dhe urave mbi lumenjt kryesor të liçenit Kaspik dhe zhvillimi i fushave naftore ka shtuar shqetësimin për zhdukjen e peshqve havjar në liqenin Kaspik. Pikërisht për këtë arsye, një prej rrugëve më të rëndësishme që kanë paraqitur ekspertët për ruajtjen e këtij lloji të peshqve të çmuar është kultivimi dhe zhvillimi të gjitha fazave të peshqve sturgeon nga lindja deri në shumimin dhe kultivimin, prodhimin e mishit dhe gjithashtu prodhimin e havjarit në fushat e kultivimit të peshqve havjar. Instituti për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar, Dr. Dadman, që ndodhet në qytetin Rasht, në veri të Iranit, është për instituteve hulumtuese që vepron për ruajtjen dhe për rindërtimin e resurseve natyrore dhe vazhdimin e jetës së këtij lloji të çmuar të gjallësave ujore të liqenit Kaspik. Ky institut është themeluar në vitin 1995 si instituti i parë për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar në liqenin Kaspik, në mesin e vendeve rreth liqenit Kaspik dhe në botë. Instituti për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar të Iranit gjithnjë ka bërë përpjekje që si një qendër referuese për peshqit havjar në botë të krijojë kushtet e përshtatshme për studiuesit dhe shkencëtarët që duke kryer projekte hulumtuese dhe pragmatike, duke organizuar takim dhe konferenca kombëtare rajonale dhe ndërkombëtare për shkëmbimin e mendimeve dhe informacioneve hulumtuese në fushën e peshqve havjar, të punojnë për realizimin e një programi universal për ruajtjen dhe rindërtimin e rezervave të peshkut havjar. Në këtë kuadër, në këtë institut, kanë filluar të funksionojnë edhe sektor të ndryshëm si ekologjik, administrimi resurseve, shumimi dhe kultivimi, sektori për studimet gjenetike dhe bioteknologjike, fiziologjike dhe biokimike dhe sektori teknologjik për produktet e peshkimit. Veprimtaria e rëndësishme e Institutit për Hulumtime Ndërkombëtare të Peshqve Havjar është bërë shkak që për një periudhë të shkurtër kjo qendër të gjejë një pozitë të pashoqe në mesin e qendrave hulumtuese në fushën e produkteve të peshkimit në botë, duke marrë parasysh se në lidhje me havjarin, emri kësaj lëndë të shijshme dhe të çmuar ushqimore është i lidhur me emrin e Iranit. Autoritetet e peshkimit në Iran kanë marrë masa serioze që duke kontrolluar peshkimin e peshqve havjar, shumimin dhe kultivimin e tyre dhe pastaj lëshimin e miliona peshqve të llojeve të ndryshme havjar në liqenin Kaspik, të bëhet përpjekje që liqeni Kaspik të vazhdoj të jetë ambient i jetës së peshqve havjar në botë.
Nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha, unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës uaj. Në kanë thë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili tha, tani që mbeti kështu, veproni si pas misionit tuaj, pastaj unë gjitë në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuet për arsyen dhe urtësin dhe lidhjen e tyre me mençurin dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo leh të zhduket ose të rrihiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve, është gjithashtu fruti i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e ti. E kundërta është gjithashtu e vërtet. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku a.s. thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku a.s. thuhet, mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: "Si është mençuria e ti?" Ata than: "O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e ti në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira." A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve." Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem thuhet: "Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë. Por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij, e merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij." Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu a.s. thotë: "Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij." Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thotë: "Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi." Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetë kënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliut a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: "Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtojë vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.